Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. İkinci may dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. GM janjal. GM O'zbekiston avtokonserni rahbari qamoqqa olindi. Mojaro transporti. Buxoro shahri ko'chalaridan gazellar olib tashlandi. Andijon jomiyasi. 2 asr muqaddam qurilgan inshoot boshqaruvi uning buzilishi to'g'risidagi gaplarni inkor etdi. Janguchadal. Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatining bir tumani jangarilardan tozalandi. Ko'mak markazi. O'zbekistonlik faollar AQSh davlat departamentidan yordam so'ramoqchi. Ergashgan tadbir. Islom Karimov Moskvadan qaytgach, Kreml tashabbusi. Barhayot polk aksiyasiga Toshkentda ruxsat berildi. Ozod nazar. O'zbek xalqining nima aybi bor? Dilorom Ishoqova bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. GM O'zbekiston bosh direktori va o'z avtosanoat hisobdorlik shirkati boshqaruv raisining o'rinbosari Tohirjon Jalilov hibsga olingani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Jalilov GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. 46 yashar Tohirjon Jalilovning qamoqqa olinganligini o'z avtosanoat hisobdorlik shirkatidagi Ozodlik manbasi ham tasdiqladi. Manbaning aytishicha, GM O'zbekiston bosh direktori o'tgan juma kuni MXHning maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib, tergov qilina boshlagan. Bundan avvalroq O'zbekiston hayotini yorituvchi internet nashrlarida ham Jalilov qamalgani haqidagi shov-shuvli ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston bosh prokuraturasidan mazkur xabar yuzasidan izoh ololmadi. O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida dollar kursi ishchil o'sayotgan mamlakatlardan biri deb topildi. CNews agentligining Belapan nashriga tayanib yozishicha, yil boshidan beri O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi 2809 so'mdan 2899 so'mga ko'tarilgan, ya'ni AQSh valyutasi 3.2%ga oshgan. Tojikistonda bu ko'rsatkich 12.5%, Ukrainada qariyb 5%, Belarusda esa 3.5%ni tashkil etgan. Lekin O'zbekistonda dollarning qora bozordagi, ya'ni real kursi bugungi kunda 6.5 ming so'mni tashkil etishi inobatga olinsa, O'zbekiston dollar kursi o'sishi bo'yicha birinchi o'rinni egallaydi. AQSh valyutasining qora bozordagi narxi joriy yil boshida 5300 so'mni tashkil etgan. Bu esa hozirda 6.5 ming so'mga ko'tarilgan dollar 25%ga o'sganini anglatadi. O'zbekistonda AQSh dollarining rasmiy va qora bozor kursidan tashqari birja kursi ham bor. Bu ko'rsatkich hozirda 8250 so'mni tashkil etadi. Rossiyaning Omsk viloyatida Qozog'iston bilan chegarada poyezd provodniki kupesiga yashiringan 6 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. CNews agentligining xabar qilishicha, Qozog'iston hududidan o'tadigan Belgorod-Novosibirsk yo'nalishi bo'yicha ketayotgan poyezd Silkol chegara nazorati punktida tekshiruv o'tkazgan chegarachilar provodnik kupesining yuklar bo'limida qoplar orqasida yashiringan 6 nafar o'zbek muhojirini topib olgan. Ma'lum bo'lishicha, avvalroq O'zbekiston fuqarolariga nisbatan Rossiya hududiga kirishni taqiqlovchi qaror chiqarilgan, hozirda ularni noqonuniy migratsiyaga aloqadorlik bo'yicha tekshirishmoqda. Xabarda yana aytilishicha, yaqinda Omsk viloyatidagi mahalliy bozorlardan birida maniken bo'lib olgan 20 nafar nolegal migrant qo'lga olingan. Migratsiya xizmati o'tkazgan reyd paytida ular do'konda sotilayotgan kiyimlarni kiyib olib, ko'rgazmaga turib olishgan. Rossiyaning Samara viloyati Sizran shahar politsiyasining sobiq boshlig'i Andrey Goshtov va uning oilasining 5 nafar a'zosini o'ldirganlik aybi bilan qo'lga olinganlar asli ozarbayjonlik ekanini ma'lum qildi rasmiylar. Avvalroq qo'lga olingan 3 nafar gumonlanuvchi Markaziy Osiyo davlatlaridan birining fuqarolari degan xabar paydo bo'ldi. Qo'lga olinganlar iqror ko'rsatmalarini bera boshladi deya xabar qilmoqda rus matbuoti. Tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markinga tayangan qildi. Tergovchilar ilgari surgan asosiy taxminlardan biri bosqinchilik versiyasi o'z tasdig'ini topdi deya xabar qildi. Rossiyskaya gazeta gap shundaki, tintuv natijasida bosqinchilik paytida o'g'irlab ketilgan predmetlar, xususan politsiya xodimi guvohnomasi topildi deya iqtibos keltirdi Markinning so'zlaridan gazeta. Sobiq politsiya boshlig'i Go'shta va 5 nafar oila a'zosining jasadlari 24 aprel kuni Sizran tumani Ivashevsk qishlog'idagi ota-onasining uyida topilgan edi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi 2 may kuni Al-Qoida sobiq yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganiga 5 yil to'lishi munosabati bilan Twitter orqali sahnalashtirilgan jonli tweet sessiyasi uchun tanqidga uchramoqda. 2 may kuni uyushtirilgan jonli tweetda voqealar xuddi bugun ro'y berayotgandek taqdim etildi. Al-Qoida yetakchisi 2011 yilning 2 may kuni Pokistonning Abbottabod shaharchasida mahalliy vaqt bilan erta tongda AQSh flotining maxsus guruhi operatsiyasi paytida o'ldirilgan edi. Voqeadan roppa-rosa 5 yil o'tib, MRB maxsus operatsiyaning har bir bosqichi ro'y bergan ayni daqiqalarda o'sha kungi hodisalarni qayta gavdalantiruvchi tweet xabarlarini fotolarini ilova qilgan holda tarqatib turdi. Tweetlar orasida Bin Laden yashiringan uyining rasmlari hamda Oq uyning operatsiyani boshqarish xonasida Bin Laden o'ldirilgani to'g'risidagi xabarni eshitgan prezident Obama va uning ma'muriyati vakillari tasvirlangan foto ham bor edi. Bu aksiya tanqidchilari Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda uni bachkana va uyatli deya qoralashdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
2010 yildan beri GM O'zbekiston avtokonsernini boshqarib kelayotgan va bir paytning o'zida O'z avtosanoat hissadorlik shirkati boshqaruv raisi o'rinbosari bo'lgan Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumon qilinib, o'tgan haftada hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Jalilov GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida yirik miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
46 yashar Tohirjon Jalilovning qamoqqa olinganligini o'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Manbaning aytishicha, GM O'zbekiston bosh direktori o'tgan juma kuni MXQning maxsus guruh tarafidan qo'lga olinib, tergov qilina boshlangan. Bundan oldin O'zbekiston hayotini yorituvchi internet nashrlarida GM O'zbekiston bosh direktori qamalgani haqida shov-shuvli maqola